Labrīt visiem! Beidzot esam pieslēgušies. Šodien komitejā nosaukšu visu arī deputātus, kas ir izglītības, kultūras un sporta komiteja sastāvā, lai visi arī zinam. Jānis Solmanis, Gunts Glatkins, Andrejs Gluhovs, Guna Ķibere, Jānis Dainis, Andris Klepers, Edvīns Straumi, Marika Grūsla, Lūdis Jansons. No 9 deputātiem klātienē piedalās 5.
Andris ir attālināt. Četri tikai
pieslēgušies. Marika ir atrasti
Tā, varam sākt. Šodien darba kārtībā ir 21 darba kārtības jautājums un 2 informatīvie jautājumi. Vai kādam deputātam būtu kādi priekšlikumi par darba kārtību šodien? Ja nav, tad balsojam par darba kārtības.
Vien papildu 24. Papildu
jautājums.
Nā, vēl viens. Nu, tad vēl viens papildus jautājums, tātad 3 papildus jautājumi. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad apstiprinam šodienas darba kārtību. Jā, jā. Tagad ir. Paldies, visi ir nobalsojuši. Tātad pirmais darba kārtības jautājums – saistošie noteikumi par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kur studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju. Lūdzu, ziņotāji.
Labrīt. Sagatavot šie saistošie noteikumi un ar mērķi, tad ilgtermiņā nodrošināt pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ar augstu kvalificētiem pedagogiem. Šobrīd jau ir spēkā esošie saistošie noteikumi, kur tika pieņemti 2022. gada. Šobrīd jau stipendijas saņem 10 pedagogi, kuri studē un strādā no tiem 9 mūsu izglītības iestādēs. Papildus varu informēt, ka 4 no šiem studentiem jau ir studijas beiguši un šobrīd tātad turpina darba attiecības mūsu izglītības iestādēs. Un šie noteikumi ir mazliet papildināti ar šobrīd spēkā esošajiem. Esam noteikuši to, ka stipendijas mēs piešķiram pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās un nepilna laika profesionālā studiju bakalaura programmās studējošiem, tāpat nosakot, ka stipendijas tiek piešķirts no otrā studiju kursa. Savukārt ar atsevišķu domas lēmumu noteiksim stipendijas, kurās tās pienāksies tām atbalstāmām pedagoģisko studiju programmām, pēc pašvaldībā esošajām, nu, skatot šīs vakances, kādas mums ir izglītības iestādēs. Tāpat šīs stipendijas tiks piešķirtas atklāta konkursa kārtībā, kurās studenti varēs pieteikties, un šos pieteikumus izvērtēs tātad atkal pašvaldības domas izveidota stipendiju piešķiršanas komisija. Tāpat esam šajos noteikumos izmainījuši to, ka izglītības pārvalde katru gadu oficiālā tīmekļa vietnē izsludinās šo konkursu līdz 31. augustam, un tātad šos izvērtējumus veiks šajā laika posmā. Tiks saglabāts tas, ka joprojām būs svarīgi šī studenta noteiktā termiņā apgūtie šie pārbaudījumi, un tie vidējā svērta atzīme nedrīkstēs būt zemāk par 8 ballēm. Papildus esam noteikuši arī to, ka tiem studentiem, kuri tātad šo stipendiju būs saņēmuši, būs mūsu izglītības iestrādēs jāturpina strādāt tātad par šo periodu, kādu ir izmaksāts šī stipendija, bet ne mazāk par 3 gadiem. Tādējādi, lai tiešām mūsu izglītības iestādēs šie studenti vai nākamie pedagogi arī paliktu un strādātu. Šie noteikumi tika skatīti un netika saņemt neviens priekšlikums no publiskās apturēšanas procesa. Un šobrīd gaidu jūsu saskaņojumu vai jūsu komentārus un priekšlikumus.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. Tagad es šobrīd nevaru atrast, bet lasīju, kad, nu, kamēr studēju, viss skaidrs. Bet tie 30 gadi obligātais pienākums atstrādāt un iet pēc studijām jau neiztur tos 30 gadus un ir cits piedāvājums un aiziet, tad tur kā tas mehānisms ir noregulēts?
Tālāk tas tiek atrunāts noslēgtajā līgumā starp pašvaldību un studentu. Ja students pārtrauc darba attiecības pašvaldībā, tad šī nauda ir jāatmaksā saņemtā. Tas ir līgumā, jā.
Jā, lūdzu, Gunta Glatkina.
Un jautājums, ja pašvaldībai nevajag tajā brīdī tajā attiecīgās nozares pedagogu, vai var uzteikt un atteikt pašvaldībam savam stipendijātam?
Vai pašvaldība var atteikt stipendiju? Pašvaldība jau tad, kad izsludinās konkursu un pieņems šo lēmumu par atbalstāmajām programmām, pašvaldība būs izvērtējusi, kādas šīs programmas viņiem būs vajadzīgas. Pašvaldība šo stipendiju, ja ir piešķīrusi, tad atteiktot, tad, ja stipendijāts nav izturējis šos kritērijus, vai tā ir vidējā svērta atzīme, ir zemāka par 8 ballēm, vai nav nokārtojis pārbaudījums, vai nav iesniedz laikā šos dokumentus, bet, ja doma pat ir šīs programmas tātad akceptējusi un piešķīrusi, vai kāds būtu pamatojums tam atteikt?
Nu, dzīvē jau visādi gadās, piemēram, nav izvēlējusies pareizo profesiju un drus tā pedagoģija nepadodas tā, kā pedagogam pienāktos, ja? Līdz ar to varbūt, kad neiederās visā tajā pedagoģijas karjeras izaugsmē.
Pašvaldība tad būs lēmus, tad tas būtu...
Vienalga mokamies tālāk, tāds stāsts, ja?
Tāds šeit nav šobrīd atrunāts, ka tad, ja pašvaldība saredz, ka stipendijāts nav atbilstošs, tad ir jāiestrādā cits kritērijs jau papildus. Jā. Padomāsim.
Es domāju, tuvākā 10 gadē mums būs jācīnās baigi ar šo, būs arī jāmokās.
Jā.
Tai pedagoģijai kādreiz varētu pievienot medicīnu.
Ir arī stipendijas medicīna atsevišķas.
Nu, nav tādu, varbūt vienkārši tā tepat, ka var mācīties jau nevis tikai slimnīca, ka slimnīca ir. Bet, teiksim, ģimenes ārsts jauns. Nevar dabūt tādu stipendiju.
Bet mediķiem ir atsevišķas stipendijas.
Jā, ir. Šos mēs sasaistām tikai ar pedagoģiju.
Vai ir vēl kādi jautājumi par šiem sastošiem noteikumiem? Jā, lūdzu, Jandēni.
Kā ir iestrādāts iekšā, ja, tiksim, studenti, kas sāk strādāt un pēc tam aiziet pusotru gadu atvaļinājumā, viņai jāturpināt, ja tie 3 gadi, ja tas iet iekšā stāžā?
Tas iet iekšā stāžā.
Vai vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Andris ir pieslēdzies, bet viņš nav nobalsojis. Viņš nebalsoja. Viņš Ja Andris dzird, tad lūdzu nobalsot. Ja Andris dzird, lūdzu nobalsot. Jā, viss kārtībā. Ejam pie trešā jautājuma. Par Jūra Neikana Dikļa pamatskolas direktoru iecelšanu.
Jā, tātad saistībā ar Dikļa pamatskolas direktora vakanci tika izsludināts konkurss. 4. Martā notika darba intervijas, bija pieteikušies divi pretendenti. Nu, viens ļoti pārliecinoši. Uzstājoties pārliecināja, ka viņš varbūt brīnišķīgs Dikļu pamatskolas direktors, pats kandidāts pretendents ir ieradies arī uz komitējiem, lai mēs varam virzīt šo jautājumu uz domi. Ja mazums jums ir kādi jautājumi, par ko gribas pārliecināties šobrīd, tad lūdzu. Atstē. Te.
Jā, lūdzu.
Lakus ieslēdz mikrofonu un to parties.
Jā, labdien. Mani sauc Guntis Jansons. Uz doto mirklī strādāju Jūra Neikana Dikļa pamatskolā kā sports skolotājs, sports un veselības skolotājs. Un jā, tad, kad tika izsludināts šis konkurss, tad gan kolēģi, gan arī ģimenes iedrošinātas pieteicos. Un, manuprāt, arī jau runājot ar kolēģiem un arī ar savu topošo komandu, mums saskan redzējums par skolas attīstību, jo tas tā ideja ir pavisam vienkārši, kad mēs gribam kļūt redzami. Nevis vienkārši skola, kas pastāv, lauku skola, kas pastāv, kad un skatās, kā nu ir ar tiem apsākļiem, kas mums apkārt, bet mēs attīstamies, pilnveidojamies un piedāvājam daudzas jaunas idejas un paši meklējam savu identitāti, kas šobrīd līdz galam vēl nav nostiprināta. Paldies, es esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem.
Paldies, varbūt ir deputātiem kādi jautājumi?
Cik šobrīd ir bērnu skolā?
Uz doto mirkli pamatskolā ir, ja nemaldos, ar 93-94, es precīzi nepateikšu, un savukārt Zilā Kalna bērnu dārzā un Dikļa bērnu dārzā kopā ar 88 bērnu, kas kā struktūrvienība, kas ir pamatskolē.
Un skolā uz 1. septembru plānojas, cik bērnu no bērnu dārziem, cik atnāks jums pirmā klasītē?
Jā, uz doto mirkli, ja es nejaucu, ir pieteikušies jau 7 vai 8 bērni un plānojas vēl aptuveni, zinām, ir kādi 5 kaut kur vēl klāt. Nu, tā ideja būtu, un kad jātur, tas cipariņš būtu virs 10.
Paldies.
Paldies, varbūt ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad virzam. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Ceturtais jautājums par Jāņa Enzelīna valodas konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jāņa Enzelīna Kauguru pamatskolas iesniegums ar lūgumu apstiprināt Jāņa Enzelīna valodas konkursu nolikumu, pamatojoties uz to, ka skola ir tik ļoti labām tradīcijām saistībā ar valodas
kopšanu un noturēšanu, tad skola vēlas organizēt šādu konkursu valsts mērogā, un līdz ar to ir nepieciešams izsludināt šo te konkursu, bet pirms tam ir jāapstiprina nolikums. Attiecīgi konkurss paredzēts 4. 9. klašu audzēkņiem par apvidvārdiem un vietvārdiem ir divas tēmas šajā mācību gadā izveidotas. Ir izveidota arī komisija, kas nosaka rezultātus un arī balvu fonds dalības maksas konkursā nav un var brīvi pieteikties ik viens skolēns. Es domāju, ka ļoti atbalstām ideju un līdz ar to mēs popularizējam šo skolas vārdu un es domāju, noturam arī savu valodu.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem?
Šitām pasākumu nevar piemērot arī citas skolas. Jums šobrīd skaidrs, ka šī ir tāda odziņa rozīnīta šai skolai. Bet...
Nu, šis ir raksturīgi šai skolai, kad skola var nākt ar iniciatīvu un to mēs daram. Un ir arī dažādi konkursi, arī Rudolfam Blaumanim ir veltīts konkurss, ko organizē valodu centrs. Šī skola šo organizē tamdēļ, ka skolai šāds vārds ir. Jā, piedalīties varēs ik viens skolas skolēns. Šeit nav liekts. Šeit visu Latviju var piedalīties šajā konkursā. Bet tāpēc mums ir nepieciešams nolikums. Bet tāds konkurss, protams, nu, tas ir līdzīgi kā iepriekšējās komitejās tika stiprināts nolikums teātra festivālam. Un es iešu un iešu. Tās ir tradīcijas, ko skola kopi. Un tas ir tas staitā rozīna, ko viņi piesaista sevi un popularizē sevi.
Paldies, jā, ļoti apsveicama lieta, jo tā mēs arī saglabājam savu kultūru vēsturi. Tā kā varam varbūt arī aicināt citas skolas, sevišķi Rūjienas vidusskolu, kad zinām, ka mums arī Rūjienā ir Rūvenes izloksne. Ja?
Mm-hmm.
Tā kā, jā, paldies, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Tad uzsākam balsošanu. Nākošais jautājums par atbalstu Valmieras Viestura vidusskolas projektu, tātad palīdzi skolai uzplaukt.
Jā, sagatavots lēmuma projekts par atbalstu Valmieras Viestura vidusskolas projektā palīdzi skolai uzplaukt, un Valmieras novada izglītības iestādes tiešām aktīvi iesaistās izsludinātojos Erasmus Plus programmas projektos, un arī šobrīd Valmieras Viestura vidusskola plāno iesaistīties šajā projektā. Projekts paredz kopējās izmaksas vairāk nekā 64 tūkstoši eiro, neparedzot pašvaldības līdzfinansējumu. Un kā projekta viens no galvenajām niansēm būs tās, ka projekta ieturos 4 skolēnu grupas un 3 pedagogu pavadībā piedalīsies tātad īstermiņa mobilitātēs Eiropas Savienības dalību valstīs. Un kā mēģis būs, lai mainītu šo skolas audzēkņu un darbinieku ikdienas ieradumus uz vidēju un veselībai draudzīgiem mācīšanas un mācīšanās pasākumiem, tos visus uzlabojot. Skolēni sadarbības procesā piedalīsies arī mācību darbā un arī skolotāji vēros dalību valstīs šo mācību procesu. Un kā projekta rezultātā tiks veicināts skolēnu pašiniciatīvas un uzņēmēja darbības prasmes. Un tiks radīti ieteikumi skolas teritorijā pieejamo dabas resursu saglabāšanai un jēgpilnai izmantošanai mācību procesā. Projekts tiks īstenots no 2024. gada 1. augusta līdz pat 2025. gada 31. decembrim.
Paldies par informāciju. Varbūt ir kādam kādi jautājumi? Ja nav, tad pārējam pie balsošanas. Nākamais jautājums par atbalstu Valmieras 5. vidusskolas projektā pārmaiņu veidotāju.
Jā, arī Valmieras 5. vidusskola iesaistās projektā pārmaiņu veidotāji, un projekta īstenošanas laiku paredzot no 2024. gada 1. jūnija līdz pat 2025. gada 31. maijam. Projekta finansēšana tiek plānota vairāk kā 25 tūkstoši eiro, neparedzot pašvaldības līdzfinansējumu. Un tas arī būs īstermiņa mobilitātes projekts skolēniem un skolotājiem skolu sektorā. Kā projekta virsmēķis tiek virzīts pilsoniskā līdzatbildīgu skolēnu personības veidošana. Un kā galvenie uzdevumi tiks īstenoti paaugstinot pedagogu profesionālo kompetenci pilsoniskās izglītības jomā, apgūstot inovatīvas metodes un tādējādi veicinot skolēnu motivāciju vairāk izzināt un iesaistīties dažādos procesos gan vietējā, gan starptautisko mērogā. Šī projekta sasniedzamais rezultāts tiek plānots organizēts diskusijas par vides problēmām, mediju pratību un digitālo rīku izmantošanu, gan arī par emocionālo pratību un saliedētu kopienu. Šajā projektā tātad ir šīs te mobilitātes akcentētas.
Paldies, vai ir kādi jautājumi šī projekta sakarā? Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Tad nākošais jautājums par atbalstu Valmieras 5. vidusskolas projektā Atklājiet dabu, mācoties skolā.
Tad Valmieras 5. vidusskola, iesaistoties Erasmus Plus programmas projektā, sagatavojas projektu Atklājot dabu, mācoties skolā. Un šī projekta īstenošanas laiks ir no 2024. gada 1. septembra līdz pat 2026. gada 31. augustam. Projekta finansēšanas līdzekļi plānoti 60 tūkstoši apmērā, neparedzot pašvaldības līdzfinansējumu. Un kā projekta mērķis šajā projektā tiks vērsts uz to, kā izglītot skolēnus vides jautājumos, lai tie būtu ieinteresēti vides saglabāšanā, atvērti komunikācijai un spējīgi risināt dažādas problēmas un vajadzības gadījumā meklēt palīdzību. Kā projekta sasniedzamais rezultāts tiks panākts, ka skolēni apzinās globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu ietekmi uz zemeslodu un savu pilsētu. Nu, tātad projekta īstenošanas laiks vairāk kā 2 gadi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi šajā projektā? Nav, paldies. Tad pārējam uz balsošanu. Tālāk nākošie jautājumi ir par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Valmieras kultūras centra nolikumā.
Lūdzu. Labrīt. Tātad ņemot vērā nesen veiktās izmaiņas kultūras iestāžu tīklā tika veikti grozījumi 7 novadā kultūras centra nolikumos. Izmaiņas ir ļoti tehniskas katrā no kultūras centra nolikumiem. Jaunā redakcijā izteikti punkti, kur tiek uzskaitītas kultūra vietas jeb struktūra vienības. Iesim cauri pa vienam. Tad pirmais ir par Valmieras kultūras centru. Jaunā redakcijā izteiktas kultūra vietas un svītrots Valmieras pagasta kultūras nams.
Vai ir kādi jautājumi?
Jā, kolēģi.
Jā, lūdzu.
Īstenībā domāju, ka tas nav tāds tie tehnisks dabas jautājums, ka tas tomēr arī nesīs kaut kādas juridiskas sekas, un par to jau mēs runājām pirms mēneša, kad es jautāju, ka šīs 7 likvidētās vietas, kas bija iepriekš kā struktūra vienības attiecīgajiem kultūras centriem, kā viņi ierakstīsies kopējā bildē pašvaldības struktūrā attiecībā uz kultūras funkcijas nodrošināšanu šajās vietās, jo tad, kad likvidēja, pieņemot lēmumu par likvidāciju, tad mums informēja un stāstīja, ka kultūras dzīve šajās telpās neapstāsies, tur viss notiks, štati tiek saglabāti kultūras iestāžu sastāvām un tam līdzīgi. Un tad uz mani jautājumu, kā mēs šīs likvidētās iestādes pārsauksim, kas viņas tādas būs nākotnē, kā mēs viņas iezīmēsim, tad atbilde bija no kultūras pārvaldes vadītāja, ka tās būs kultūra vietas. Kultūra vietas. Un tagad es lasu, kad kultūra vietas un struktūra vienības ir šādas. Tad jautājums, kur paliek šīs kultūra vietas nākotnē vai tādā veidā mēs lēnām par šīm vietām, tā kā mēģinām atbrīvoties vai aizmirst vai tamlīdzīgi. Es uzskatu, ka struktūra vienības ok, tās paliek kā ir. Bet kultūra vietas, tad es domāju, kā iezīmētas vietas, kas bija šeit 7 kultūras nam, viņas tomēr kaut kādā dokumentā pašvaldības vai nolikumā vai struktūrā vai vienalga kurā viņām ir jāparādās. Paldies.
Es precizēšu, respektīvi paskaidrošu, kāpēc ir tieši tehniskas labojumi, jo līdz šim iepriekšējā nolikumā lielajā bija rakstīts kā struktūrvienības, bet salīdzinot arī amata sarakstu pašvaldības konkrēti, piemēram, nu, Kocēnu kultūras namā nebija tā kā Kocēnu kultūras nama vadītājs, bet personāla nodaļa var arī papildināt, ka bija kultūras darba organizators. Respektīvi, ja skatās, ka struktūrvienībai ir jābūt vadītājiem, bet mums līdz šim tāda arī nav bijuši, bija tikai kultūras darba organizatori. Un tāpēc arī ir šāds apzīmējums kā kultūra vieta, ka viņa tur saglabājas un visas funkcijas jau turpina arī īstenoties.
Kurā vietā saglabājās un kur funkcijas tiek īstenot?
Respektīvi, viss jau paliek kā līdz šim ir bijis. Nekas jau netiek likvidēts, vienkārši tiek precizēts atbilstoši faktiskai situācijai.
Nu, bet šeit es lēdzu kultūra vietas mūsu Kocēnos ir šobrīd Kocēni un Valmiera.
Jā, bet Valmieras pagasts kultūras nams jau faktiski, jau fiziski.
Bet tas jau, okay. Es šobrīd runāju par visiem 7 nākamajiem lēmumu projektiem, kur visur šie likvidētie 7 kultūras nami ir iezīmēti, ka nav nekādā veidā iezīmēti kā kultūras vietas. Kā kultūras vietas parādās tikai šobrīd struktūrā pastāvāšās struktūra vienības, kultūras centru, namu, struktūra vienības. Tad man ir jautājums, vai šie likvidētie kultūras nami, kur mēs ceram un saprotam, ka tur turpināsies viss sabiedriskā dzīve un eglītes un lieldienas un vispārējais, vai kaut kādā veidā šīs likvidētās ēkas vietas iestāda telpas, vai viņas iezīmēsies mūsu struktūrā plānā?
Es redzu, ka ir Tomam pacelt roku, lūdzu.
Jā, ceļā, ceru, ka mani dzird. Dzird?
Jā, dzird.
Dzird. Jā, tad atbildot uz jautājumu par kultūru vietām, viņas saglabājās kā kultūra vietas Valmiešu novada pašvaldībā. Katrā kultūras centra nolikumā ir atrunāts, ka šie te galvenie kultūras centri ir atbildīgi par kultūras piedāvāšanu visā apvienības teritorijā uz visām attiecīgām kultūra vietām atbilstoši budžetam, kas ir plānots arī katrai apvienībai katram kultūras centram un arī pat iezīmējot budžetus attiecīgām kultūra vietām. Tīri juridiski viņas neparādās šajos nolikumos, līdzīgi kā tas ir ar brīvdabas estrādēm kā kultūra vietām, kas arī nav nekur nodefinēts, izņemot, ka par to tiks, protams, ka runāts topošajā kultūras stratēģijā. Tā būtu tā īsā atbilde par to, ka visās kultūra vietās darbs tiek organizēts, plānots un jau šobrīd noris. Ja kādreiz tiks diskutēts vēl par kādu kultūru vietu, nezinu, potenciālām izmaiņām vai kādu optimizāciju, tad tie būs atsevišķi domas lēmumi, par kuriem tad deputātiem būs kopīgi jālemj un jāskatās. Šobrīd nekādas papildus izmaiņas nav plānotas, visās vietās darbs tiek organizēts atbilstoši iespējām, uzdevumiem un funkcijām. Lēmumi par nolikumiem ir faktiski tehniski grozījumi atbilstoši struktūrālām izmaiņām un arī ņemot vērā nu pat kā apstiprināto Valmiešu novada pašvaldības nolikumu. Paldies!
Jā, paldies! Nu, īstenībā es tomēr palieku pie savu, ka lielāk skaidrība gan man, gan cilvēkiem uz vietas būtu, ja mēs šajā kopējā bildē, kā struktūra vienības, ierakstīt šīs iestādes. Šīs vienības, kā struktūra vienības un kā kultūra vietas, mēs varam arī uzskaitīt pieminētās izstrādes un tās vietas, kuras mēs likvidējam.
Respektīvi, lai nebūtu tādas domstarpības, tad var priekšlikums vienkārši svītrot šo vārdu struktūrvienības, lai nerada maldīgu priekšstatu. Paliek tikai kultūra vieta.
Tomēr mēs solījām cilvēkiem, ka saikne likvidētajos 7 kultūras namos nepazudīs ar pašvaldības funkciju, un šobrīd šī saikne ir tikai vārdos. Šobrīd es neredzu doku papīros ierakstīt, kur mēs būtu to piesējuši. Paldies.
Jā, lūdzu, Kaspar.
Jā, kolēģi, nu, mēs jau saprotam, ka kultūra nebūs tāpēc, ka viņi ierakstīs dokumentā ar kaut kādu nosaukumu, Vai neierakstīs, ja? Tas jau ir tie cilvēki, kas uz vietas tur strādā, un šobrīd tā mūsu struktūras vienības ir kultūras centri, un līdz ar to tas, es nedomāju, ka tur būtu nepieciešams kaut ko vēl papildus rakstīt, bet protams, tas ikdienas darbs ir tas svarīgākais, neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut ko ierakstīts vai nav ierakstīts. Ja?
Jā, paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Ja tas ir ierakstīts, tad var arī prasīt no budžeta plānotāja attiecīgas aktivitātes un attiecīgi pamatojumu, ja šīs vietas iezīmētas.
Tā ir ierakstīts, ka jāsniedz pakalpojums ir konkrēta apvienība.
Vēl Ivo Virss gribēja izteikties, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt to, ka paņemsim konkrēti, kaut vai nākošajā jautājumā ir Rujienas kultūras centrs un kultūra vietas, kas tur ir norādīts, tur arī reāli cilvēki strādā. Tā ir izstādžāle, tautskola un Naukšēm kultūras centrs un lode, kur reāli cilvēki un darbība notiek. Nu, un arī tā kā Naukšēniem ir jānodrošina arī kultūras pasākumu ķoņos, kas tiek slēgts, ja? Tad, jo nav jau ko norādīt, kad arī tā ēka tiek atsavināta. Tā kā tas jau nenozīmē, ka kultūras pasākumu Naukšēnu kultūras centram no jāorganizē ķoņu pagastā.
Es piekrītu, ka ir izņēmumi, kā Valmies pagasts, kur kultūras nams ir pārdots, un varētu būt arī izņēmums ķoņu biblioteku un kultūras nams, kur vairs neeksistē un tur nekā darbība nenotiek, un kur ir plānots viņus tā kā atsunāt, kā es esmu dzirdējis. Nu, protams, laimums vēl nav, par šiem nav stāsts, bet stāsts ir par tiem likvidētiem, kur, nu, kā piemēram, kā vecats kultūras nams, kur vienīgā vieta cilvēkiem bija pagasts iedzīvotājiem baudīt šo kultūras dzīvi šajās telpās. Un nekur mūsu dokumentos neparādās neiezīmēs šī vieta kā kultūras funkcijas īstenošanas vieta.
Gluži pretēji, tas ir nostiprināts gan domas lēmumā par struktūrālām izmaiņām, gan tas ir uzdevums arī nolikumā visaptarošu uzdevumu Burtnieku kultūras centram, konkrēti, ja mēs runājam par Vecati. Šīs telpas ir apvienības pārvaldes īpašumā, kā kultūra vieta, atbilstoši budžetam, pasākumi plānoti visu tauru gadu arī Vecatē, konkrētajā kultūra vietā. Līdzīgi identiski, tas pats tās ar restrādēm. Tajā iespēja robežā un apjomā kāds ir pieprasījums. Katrā novada izstrādē kaut kas šogad ir
plānas. Ja.
Es problēmu neredzu, es redzu šeit tehniskas grozījums atbilstošu esošai normatīvai bāzai. Kopumā mēs runājam, es piekrītu deputātam Kasparam. Ja, stāsts ir par cilvēkiem, par pašu vēlni darīt, par kultūras darbiniekiem.
Tad drīzāk es šeit rosinātu svītrot kultūra vietas un esat struktūra vienības, kuras kvalificējās kā struktūras vienības šīs iestādes.
Bet ja mēs ņemam konkrēti Burtnieku kultūras centru nolikumu, 274 punkts, veidot un uzturēt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūru vidi, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības un tradīcijas Burtnieku apvienībā. Un tad jauz, ka nu varam uzskaitīt Burtniekos, Vecatē un Matīšos un visur pārējos. Nu, ja vajag. Nu, labi, Matī, nu, bet tāpatās ir. Nu, visur jau ir. Tas jau nenozīmē, ka struktūra vienība. Tad jāuzrāda visi vai. Nu.
mums jau tieši tā jāskatās ir apvienību kontekstā, nevis katra pagasta. Ja, ja mēs skatāmies pagasta kontekstā, tad 26 kultūras centriem būtu jābūt.
Tad, kad mēs likvidējām, tad stāsts bija tie tehnisks jautājums, kultūršanam direktoram no jānodarbojas ar saimnieciskiem darbiem. Ok, lai to daru pagast pārvaldi, bet kā kultūras iestāde, ar to it kā, nu, kā kultūras iestāde vai struktūriem vien nav, kā viņi sauc, tā funkcija turpināsies. Tāds bija stāsts.
Es vēl vienreiz gribētu uzsvērt, jā, ka funkcija turpinās, atbilstoši plānotajam budžetam, katrā vietā kultūra vieta. Kultūra vieta ir ne tikai ēka. Kultūra vietas arī brīvdabas teritorijas, parki, ezeru, malas, atkarīgs vienkārši arī no pasākuma būtības formas, vēlmes un piedāvājuma. Viss turpinās, viss notiek, viss tiek ņemts vērā. Šobrīd šie ir tehniski grozījumi. Manuprāt, šī vairs nav īpaši auglīga diskusija. Paldies!
Jā, paldies. Priešlikums ir...
Priešlikums ir, tātad priešlikums bija kā kultūras vietas noteikti visus šos, ne visus, es piegrītu pārdotos, ne, bet tur, kur, kur ēkas saglabājas, un kur mēs funkciju iezīmējam, kā kultūra vietas iezīmēt šīs ēkas likvidētās kultūras nams.
Vai ir vēl kāda cita priekšlikuma? Priekšlikums balsot.
Vai par sagatavot lēmumu projektu?
Par lēmumu projektu.
Mans priekšlikums ir balsot par priekšlikumu, kā kultūras vietas iezīmēt šīs likvidētās, daļa no likvidētiem, kurš netiek pārdot kultūras iestādes bijušās.
Tad jāsagatavot.
Ah. Mm. Mans priekšlikums ir ielikt pilnīgi visus pagastus iekšā. Mm. Un kāpēc tad tikai? Nu, kas tad, ja mēs tur... Tad ir jāliek pilnīgi visi. Nu, tad ir Rujens apvienībā, kur tas nozīmē, ja ierakstīs Rujens apvienību, tad mēs lodē neko nedarīsim, ja viņi nav iepinēti, piemēram. Arī tur darīs. Nu, arī Ipiķos notiek pasākumi. Nu, un tieši tā, nu.
Nevajag, nevajag nonivelēt Ķoņu kalnu vai kaut ko Ipiķa, kur iepriekšējo centos gadus katrā pagastā, kur bija šī kultūras iestāde, kur norisinājas kultūras dzīve. Šobrīd mēs ar lēmumu, tad, kad mēs viņus likvidējām, lēmums bija par likvidāciju, tad mēs teicām, mēs nelikvidējām, mēs tikai, tikai papīra ir rakstīts likvidējām, bet īstenībā tā dzīve turpināsies. Un tad, kad es jautāju, kā šo vietu mēs nolamāsim, tad tā teica, ka tā būs kultūra. Kultūra telpa, vai kā tu viņi sauc pareizi. Respektīvi, tātad, lai mēs atbildētu cilvēkiem par likvidētiem, šiem septiņiem, konkrētiem septiņiem, un šobrīd jau nav runa par septiņiem, pārdotie, ok, tas nav Ķoņu, Valmieras pagas, tas ir garām. Bet tur, kur tātad, šī dzīve, nu, tātad, reāli saglabājas turpinājums, tātad šīs vietas iezīmēt kā kultūra telpas, un to sapradīs arī pagasti iedzīvotāji, ka viņi nav palikuši bez kultūras tam, bet ka tagad viņi tātad ok, ka kultūra dzīve turpināsies kultūras talpā, kas atradīsies tajā, tajā vietā. Protams, ka pasākums var rīkot arī Burtnieka ezera krastā pļavā un estrādē un vēl, bet šobrīd ir runa tikai par šiem likvidētajiem kultūras namiem.
Ja ir minēta apvienība, kāpēc mēs gribam tikai konkrēti ielikt vienu punktu?
Jo es gribu papildināt Jāni, piemēram, Rūjens kultūras nama nolikumā jau ir norādīts, ka veidot un uzturēt kvalitāti daudzveidīgu kultūru vidi, izplatīt, saglabāt kultūras vērtības un tradīcijas Rūjens apvienībā un Naukšēna apvienībā. Ir jau uzskaitīts šīs apvienību teritorijas, kas ietilpst.
Mēs šobrīd ar tādu piedod, Edvīn, mēs ierobežojam, tad, ja tu ieliec tikai to, nu, šobrīd kultūras pasākumi notiek visur, arī, arī Oler mūžā tais pasākums, arī mūjānos tais pasākums, tad tās nebūs, kur, nu, tad ir jāsauc katrs pagasts centrs. Vēlreiz es atkārtoju, mēs šobrīd, ne, ir konkrēti apvienība, visās apvienības teritorijā ir jāstrādā.
Es vēlreiz saku, punkti daudz, kur mums notiek, tad mums jāmin katrs, tad liekam iekšā, saku, Oleri, Mujāni, vēl kur mums vēl tik nenotiek. Nu. Laņģezars, jā. Nu, tad visi jāliek iekšā, tās visas ir kultūra telpas šobrīd, jo viņas tiek izmantotas tādām funkcijām.
Es domāju, ka Edvins deputāts Strauma pārdomās to drusciņu, tāpat kā mašīna, kad iebuksē, jāpadoz atpakaļ, un tad atkal uz priekšu ar tiek.
Es saprotiet, protams, ka viss, bet šobrīd mēs to ūdeni tā saduļķējam attiecībā uz šiem likvidētiem, un lai cilvēks kaut kādā
bet veidā neduļ, nomierināt, to ūdeni,
nomierināt, tad arī mēs pateikt arī savos dokumentos, kad mums šīs vietas ir mēs par viņām atceramies.
Ne tikai ir apvienība, ja tu Edvīni neduļķos, tad arī tas ūdens neduļķosies, nu, vienkārši ļoti. Tad ir konkrēti, kur kas nenotiek, nu, notiek visur. Es aicinu balsot.
Es aicinu balsot par grozījumiem. Tad nākošais jautājums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Rūjienas kultūras centra nolikumā.
Jā, tad attiecīgi Rūjienas kultūras centra nolikumā jaunā redakcijā izteikts punkts, uzskaitot struktūru vienības, ņemot ārā ķoņu tautsnam.
Vai ir kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Strenču kultūras centras nolikumā.
Jā, Strenču kultūras centra nolikumā dzēsas punkts par Jarcēnu tautas namu.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Nākošais jautājums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Maslotas kultūras centras nolikumā.
Šajā nolikumā dzēsti divi punkti, divas iestādes, Sēļu tautas nams un Ramatas kultūras centrs.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Burtnieku kultūras centrs nolikumā.
Šajā nolikumā 1-2 punktā jaunā redakcijā izteikta un dzēsts ir VCTS kultūras centrs.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu.
Varbūt, es jau nobalsu, bet šī kontekstā, ar ko atšķirās vecās kultūras nams no Eivalas kultūras nams? Varbūt kāds varētu man pateikt, ar ko viņi atšķirās, ja viens ir, kā struktūra vienība un viens likvidēt.
Toms, varbūt Upners var pieslēgties.
Tātad jautājums bija, ar kādiem parametriem ir atšķirīgi izvēlē par to, ko saglabāt, nesaglabāt Vecats un Eivalas kultūras nami.
Tad man jāskatās vēl vienreiz ir ziņojums par konceptuālo piedāvājumu attiecībā uz izmaiņā kultūras institūciju tīklā. Ņēmā vairākas faktors vairāk, gan
faktors es pateikšu ir viens, tad faktors ir teritorija un iedzīvotājs skaits, kas ir, var teikt, viens pret vienu.
Šo, ja kura gadījumā mēs diskutējām tajā brīdī, ka kultūras pārvalde nāca ar ziņojumu par potenciālajām izmaiņām struktūrā.
Es atbildu nesagaidīju, paldies jums, paldies.
Vecate ir kā kultūra vieta, attiecīgās telpas ir izmantojums gan kultūra darbiniekiem, lai organizētu pasākums, gan arī vietējai kopienai, lai izmantotu telpas savām vajadzībām. kultūras centra būtnieku komanda kopā ar apvienības pārvaldi strādā un piedāvā iedzīvotājiem gan pasākums, gan pašiem iespēju telpas izmantot. Jā, viss, paldies.
Paldies, Tom. Pārējiem pie nākošā jautājuma par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Dikļu kultūras centra nolikumā.
Šajā nolikumā es ietrauc punkts par Zilā kalna kultūras namu.
Vai ir kādi jautājumi? Tad uzsākam balsošanu. Paldies. Nākošais jautājums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes Trikātes kultūras centrs nolikumā.
Trikātes kultūras centra nolikumā, tad attiecīgs ietrauc punkts ar Branguļu kultūras tam.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, esam nobalsojuši. Vārdu lūdzu, Kaspars Kļāviņš lūdzu.
Jā, kolēģi, domājot par šīm lietām, kas juridisks un formāls, es paskatījos to kultūras centra nolikumu, kas mums ir 7 gabali, un man liekas, ka varbūt attiecīgi komisija varētu padomāt par to, ka šajā te nolikumā netiek minēts tikai, teiksim, Rūjienas apvienība vai kāda cita apvienība, bet minēti arī konkrētie pagasti, jā, un tas, manuprāt, tad arī, nu, zināmā mērā atrisināt to jautājumu par to, ka tas katrs konkrētā pagasti iedzīvotājs tad varētu redzēt, ka arī viņa šī teritorija, tur ir attiecīgas kultūra vietas, kur šie kultūras pasākumi un kultūras pakalpojumi tiek nodrošināti no pašvaldības puses, jā.
Jā, labi, paldies. Pārējām pie nākošā jautājuma par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējumu piešķiršanu. Lūdzu.
Jā, tad pašvaldība šī gadā budžetā piešķīra 75 000 sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā. Tika izsludināts projekta pieteikumu konkurss, saņēmām 11 pieteikumus. Tad attiecīgi ņemot vērā izvērtēšanas komisijas lēmumu lūgums apstiprināt finansējumu piešķiršanu šādiem 11 projektiem.
Vai ir kādi jautājumi par finansējumu piešķiršanu? Jā, lūdzu, Kaspar.
Jā, man vairāk jautājums komisijai, vai mēs esam apzinājuši arī tās vietas, tās baznīcas konkrēti šajā gadījumā, kas varbūt nepiedalās konkursos. Viena es noteikti zinu, par ko arī pagājušajā gadā bija runa, tā ir Piksāra baznīca, kura atrodas uz pašvaldības zemes, kur arī, nu, daļēji tiek šeit tad izmantot arī atsevišķiem kultūras pasākumiem, konkrēti koncertiem. Kāda ir situācija kopumā vēl novadā bez šīm te, kas iet uz apstiprināšanu baznīcām?
Varbūt Toms Upners var atbildēt.
Jā, tad konkursa kārtībā pagājušajā gadā bija vairāk pieteikumu. Mēs arī redzam, ka faktiski divas teiksim, tradicionālo konfesiju lielas baznīcas šogad nav pretendējušas finansējumu, kaut gan visas ir personīgi uzrunāts un arī ēpasti ir sūtīti un atgādināts. Katram ir bijusi savu motivāciju vai vajadzībai, varbūt šogad tieši otrādi, ka nav nekas nepieciešams. Tā kā tiešām tīri individuāli no pašvaldības puses mēs informējam gan par konkursu izsludināšanu, gan par kārtību, gan konsultējam, ko un kā nepieciešams aizpildīt. Tādā ziņā, nu, mērķa programma jau darbojās 3. gadu, ja nemaldos, jā, un tiksim, tajā tradicionālo konfesiju draudžu un baznīcas gadījumā, manuprāt, jau viss ir diezgan labi ieeļojies un noris. attiecībā par Piksāru baznīcu, nu, skaidrs, ka baznīcai vienkārši ir jābūt kādam īpašniekam, attiecīgai draudzei cilvēkiem, kas vēlas īpašumu sakārtot. Nu, tur es saprotu, ka ir jāsakārto arī tīri īpašumu tiesības un jāsaprot, kas ar šo baznīcu kopumā nākotnē notiek, un tikai tādā gadījumā pašvaldība varētu izskatīt attiecību pieteikumu un lēmt par finansēm piešķiršanu. Jā, ceru, kā atbildē.
Jā, paldies jums.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Es varu atbildēt uz iepriekš uzdoto jautājumu. Tas kopējais pieprasītais finansējums bija 121 tūkstotis.
Paldies. Nu jā, te bija stāsts par to, kad atceramies, ka mēs pagājušajā gadu budžetu pieņēmu, tad arī es mēģināju tā kā aicināt, ka turismi visus mēs tā kā mēģinām uz turienu, viņiem ir interesi apskatīt šīs ēkas un baznīcas, bet zināms, ka tās vajadzības ļoti daudz, un tas pieprasījums šobrīd ir, pat pieprasījums, manuprāt, ir zamāks kā pagājušajā gadu nu, finansāli, bet tie 75, kā bija pagājušajā gadu, nu, labi, kad nav samazināts pie šī budžeta, nu, smagā budžeta, bet katrā gadījumā nu, tas nerisina viņu akūtās problēmas, lai kaut kādā veidā, nu, kaut daļēji.
Jā, es varu arī vēl papildināt, ka nu, šobrīd, ka šis finansējums pārsvarā nav tāda akūta problēma risināšanai, tas ir pašvaldības interesēs, lai mēs saglabātu, sakoptu šīs sakrālās ēkas un sadarbotos ar draudzēm, kuras arī iesaistās pašvaldības kultūras aktivitātēs, ir atvērtas apmeklētājiem, un otrs ir arī tās sakrālās celtnes un draudzes atbalstīt ar uzturēšanas izdevumiem. Tur ir arī nosacījumi, vai tas ir piemineklis, vai tas nav, cik ēka ir atvērta, cik draudzes sadarbojās. Tas tādām akūtām vajadzībām, draudzes ikdienas darbam, šī programma nav paredzēta. Bet tas, ka Piksāra baznīca ir atvērta, jā, tur droši vien vairāk ir jāstrādā tad ar cilvēkiem, kuri darbojās, jo nu, mēs atbalstam tur, kur ir aktīva darbība, notiek pasākumi, ne tikai konfesiju pasākumi, bet tieši pasākumi sadarbībā ar pašvaldību vai pašu rīkoti kultūras pasākumi. Un otrs, lai nodrošinātu šeit gan drošības pasākumus, gan arī šo estētisko ēkas uzturēšanu un vidi. Un šie ir galvenie uzdevumi.
Jā, nu, te es atkal nepiekritīšu, jo pieprasījumā man baznīca prasa tieši to, kas viņam ir akūta, un kā mēs redzam pēc pieprasījuma, tā ir, kā piemēram, tā ir lietas notekūdeņu tekņu, nomaiņa, logu nomaiņa, un tam līdzīgi, respektu, kas krīt ārā, kas
no, būtu kopā, drošība,
tas arī, sakam. Tas arī, to arī viņi prasa, viņi neprasa kaut kādām.
Tā ir ēkas drošība uzturēšana, kam tieši šis finansējums ir paredzēts, tieši tā.
Lūdzu, Andri Kleper, pārts tev.
Jā, tieši saistībā ar izstrādājamo kultūras stratēģiju, kas šobrīd procesā, tur arī esam runājuši par to, ka jāoptimizē saraksts ar kultūras mantojuma statusa pieminekļiem, un droši vien, ka tas arī ieviestu zināmu skaidrību, tad ja šis ir par sakrālo mantojumu, tad vārds mantojums, protams, ka nu, mēs iepriekš esam runājuši, tas attiecās uz tām tradicionālajām reliģiskajām konfesijām, bet man vienkārši tādam atgādinājumam jautājums, cik liels svars ir šim kultūras mantojuma statusam tieši starp tiem piešķirtajiem punktiem, ja tur augstākais punkts skaits ir 20, cik no tā ir par to, ka tas ir kultūras mantojums atzīts sabiedrībā ar oficiālu statusu.
Jā, lūdzu, Jāni.
Arī šīs visas būtu pie kultūra vietām, pie kultūra telpām būtu jāpiemina nolikumā, jo arī šajos visās notiek pasākumi. Tāpēc es baznīca ir nodalīta, tāpēc vēlreiz varbūt par šo mēs arī runāsim. Ne jau ēka ir nodalīta. Un šīs ir arī kultūra telpas tāpatās, ja mēs gribam kaut ko vairāk uzrakstīt vai ierobežot vai kādā veidā, bet šī ir brīvprātīgā pašvaldības iniciatīva, kura tiek īstenota un kura virzās uz priekšu. Un pamazām arī kārtosim atbilstoši iespējām. Nu, kādreiz vispār tādas nebija. Nu, šobrīd ir apspriests, cik daudzām baznīcām tiek atjaunums. Tā kā, lai darbojas.
Jā, vārds Guntim Glatkinam.
Jā, nu, protams, laba lieta un labas lietas tiek darītas visā šajā sakrālajā mantojumā, kas mums ir jāsaglabā un jāuztur, bet, nu, žēl skatīties, kad mūsu Rūjienas svētā Bērtuļa draudzes baznīca nav startējuši šo konkursu un nepiedalās ar savu lūgumu vai prasījumu kaut ko savas darbības uzturēšanā, gan ēks, gan arī savas draudzes kopējā darbā, lai gūtu kādu labumu visās tās. Tas tāds vienkārši secinājums par to, kaut kas īsti kaut kur nav kārtībā.
Rūjienā jau vēl kāda baznīca ir, kas nav startējusi.
Nav startējusi.
Vai vēl ir jautājumi?
Kopumā Rūjiena startēja pagājušos divos reizēs. Jā, man nav īsti precīza informācija, kāpēc šogad netika izmantot iespēju, bet iespēja ir. Tā ir tā labākā ziņa, šī brīvprātīga iniciatīva no pašvaldības puses tiek augstu novērtēta un daudz labu darbu ir izdarīta divu gadu laikā un arī šogad. Atbildot Andrim, kultūras mantojuma objekta status tiek ņemts vērā, bet tas ir viens no faktoriem. Tiksim, tādu vislielāko ietekmu vērtēšanā faktiski dod tas, vai darbi ir neatliekami, vai darbi ir, teiksim, tādā vairāk uzturēšanas un atjaunošanas fāzē nepieciešami, vai vienkārši tie ir, nu, tādi uzturēšanas un ikdienas darbi. Tas ir tāds ļoti svarīgs kritērijs, kas faktiski pamaina to punktu attiecību katrai baznīcai un draudzai kopumā.
Paldies, Tom. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad atliek novēlēt, lai arī paši baznīcas aktīvāk iesaistās šajā projektā nākošgad. Uzsākam balsošanu. Paldies, pārējiem pie nākošā jautājuma. Par finansiālu atbalstu lūdzu sporta pārvalde.
Jā, labdien. Pašvaldībā saņemti vairāki finansējumi pieprasījumi, kas ir ļoti īsi brīdi pēc šī gada budžeta apstiprināšanas. Tad sāksim ar pirmo. Tad lūgumā minēta karatē sportista Viktori Ivanova. Šis iesniegums nāca kopā arī ar iesniegumu par Viktorijas māsu. Māsa gan tikai 13 gadus vecs, un pagājušā gada apstiprinātajā sporta stratēģijā mēs arī noteicām, ka individuāls mērķēts atbalsts sportistiem ir tikai no 15 gadu vecuma. Līdz ar to māsai tiks rakstīt tātad atteikuma vēstuli. Šī sportista Viktorija tika virzīta arī apstiprināšanai Valmieras novada sportvienības sastāvā, bet tur bija gana liela konkurence, un šī sportista neiekļuva sastāvā. Runāju ar Vidzemes karatē klubu vadītāju un teicu, ka šī sportista tiešām ir ļoti perspektīva. Latvijā otrā. Nu, pēc savas meistarības un sasniegumiem, teica gan līdz pirmai vietai vēl esot kur tiekties, un kad tas nebūs tik ātri, bet šīs top divas meitenes ir iekļuvušajā Latvijas izlasē, lai apmeklētu Islandē noteikšo Ziemeļu valsts čempionātu, nu, kur atkal var cīnīties par starptautiskiem punktiem, nu, un tālāk šo te attīstību. Nu, mums rezervas maciņā iespējas ir, ja jūs piekrītat, tad līdz 300 eiro šai sportistei mēs varētu piešķirt šo sacensību apmeklēšanai.
Paldies, vai ir kādi priekšlikumi? Jautājumi? Tad atbalstām 300 eiro piešķiršanu.
Ok.
Jā, lūdzu,
atbildi. Jā, drīkst pilnīgi noteikti atbalstāms, un tur nav jautājumi, bet ziņotājiem jautājums ir, nu, tikko budžeta gads sākās, un es pieļauju, ka katrā domas sēdē būs kaut kāds no šiem jautājumiem, bet tad jautājums, kā strādā šī vispārējā kārtība, kādā veidā jāpieprasa pašvaldības līdzfinansējums attiecībā ar mūsu aizsošiem noteikumiem, manuprāt, 30. novembris attiecīgi. Un tam līdzīgi, kā tas korelē ar šiem iesniegumiem, kuri būs visu gadu garumā? Tas nav tā baigi normāli.
Nē, protams, tas ir ikgadējs stāsts. Pareizi minēja, ka līdz kārtējā gada 30. novembrim pieņemam pieprasījums par nākamo gadu, ko mēs tad arī izvērtējam uz budžeta komisijām, budžeta komiteju un domas sēdi. Bet nu, tā mūsu nozīme ir tāda, ka vai nu cilvēki noguļ vai parādās neplānotas iespējas kvalificējās sacensībām ir papildus piedāvājumi, nu, tad mēs vienmēr viņus virzam uz domi, ja ir vērts šo jautājumu virzīt un ja mums ir kādas nu, potenciāli iespējas palīdzēt. Nu, šobrīd mums kaut kādas finansējuma rezerves tieši šādiem pieprasījumiem vēl ir. Nu, aicinu sniegt atbalstu, ja mēs to varam.
Jā, lūdzu, vārds Andrim.
Jā, Rikārtam jautājums ir par to, vai šis budžets, tad mēs ķeram kopējo pašvaldības rezerves fondu jau pirmo reizi, ja tad ir sporta pārvaldes.
Nē.
Likt tā nauda neparedzēta apmīmiem, un tad tas ir vairāk no jūsējā.
Jā, tas ir iekš sporta pārvaldes budžeta jau apstiprinātā bez nekādiem grozījumiem.
Pie pašvaldības rezerves fonds šīs pasākums nekvalificējas, kur pašvaldības rezerves fonds ir 50 000, un tas nav tas mērķis.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Norisīt uzlēc. Jā, paldies. Nākošais jautājums par finansiālu atbalstu 2024. gadā arī sportistam pludmales volejbols.
Jā, tad pašvaldībā saņemts Valmieras volejbola kluba iesniegums, kur klubs pārstāv sportistu Tomu Emīlu Liepu. Tad arī šis sportists pieteicās uz Valmieras novada sportvienības šo te konkursu. Šeit gan sportists nekvalificējās, jo neatbilst nolikumam, respektīvi pārstāv komandas sporta spēli. Sporta vienība ir tikai individuālo sporta veidu sportistiem, bet šis bija sporta vienības vērtēšanas komisijas nu, tāds kopīgs lūgums un vēlme virzīt un aicināt šo sportistu iesniegt nu, papildu pieprasījumu, ko laist uz domu. Jo sportists ir tiešām perspektīvs, kā zināms, Valmieras novadā pludmales volejbola tādā līmenī, augstākajā līmenī nav iespēja nodarboties, viņš ir Murjāņu sporta ģimnāzijas absolvents un gana laba sasnieguma, šobrīd ir top trīniekā Latvijā pludmales volejbolā, tātad pēc visiem zinājumiem, spēcīgiem vārdiem, uzvārdiem, kuri ir startējuši olimpiskās spēlēs. Viņš ar savu partneri arī piedalījušies šajās starptautiskajās sacensībās Beach Pro sesijās, kur augstākā vieta bija 5. vieta Kanādā noteikušajā posmā. Jā, šeit no mūsu puses arī laikam ir lūgums, kad sportists līdz šim tiešā veidā nekādu atbalstu nav saņēmis no Valmieras vai Valmieras novada pašvaldības. Līdz ar to mūsu lūgums būtu jā, atbalsts sniegt līdz šim 800 €, ko arī mēs ņemam no sporta budžeta, neko papildus nemainot. Un tad palīdzēsim sportistam sagatavoties nopietnām sacensībām un arī doties uz šiem starptautiskiem mačiem.
Paldies, vai ir kādi priekšlikumi vai jautājumi?
Jā, es varbūt pieminēšu, tiešām šim sportistam pārim un šim sportistam ir teorētisks iespējas kvalificēties arī olimpiskām spēlēm šajā gadā.
Jā, lūdzu, kas par...
Sakrīt.
Kurā gadā tu esi dzimis?
Tūlīt. Man nav pieficēts, bet, ja nemaldos, 19-20 gadu šobrīd turībā studē.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu.
Paldies.
Nākošais jautājums par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu. Lūdzu.
Jā, tad vairāki grozījumi saistībā ar izmaiņām amatu sarakstā. Tad Valmieras kultūras centrā saimniecības vadītājiem mainītam saimes līmenis mainīt saistībā ar ministru kabineta noteikumiem 262, kur pārskatīti pienākumi un secināts, ka jāprecizē. Strenču kultūras centra pārsaukts vadītāja vietnieku uz kultūras projekta vadītāja saistībā ar to, ka darbinieks tiešām vairāk darbojas ar projektiem. Samazināta slodze kultūras darba speciālistam uz 0,5 saistībā ar reorganizācijām kultūras centros. Un man liekas, tas bija viss.
Vai ir kādi jautājumi par štatu amatu sarakstiem?
Varbūt precīzāk samazināts uz 0,5.
Jā, uz 0,5.
Kuram tas ir darbinā, ko viņš akalpo?
Tas ir Strenču kultūras centri Iercienos, jā.
Likvidētā Jercēna kultūras nama vadītājs paliekot štatos no pilnslodzes pārto par puslodzi. Tā es preiz sapratu.
Nē, Strenču kultūras centrā tas ir.
Jā, lūdzu to.
Nē, Strenču kultūras centrā, kad visi kultūras darbinieki ir Strenču kultūras centras komandas cilvēki. Viņiem ir sadalīts atbildības joms, kurā vietā, kurš atbild par pasākumu rīkošanu. Bet viņiem jau pirms novada reformas visa komanda bija zem Strenču kultūras centra amatu saraksta. Izmaiņas ir rosinājums Strenču kultūras centra vadītāja, izvērtējot pasākumu apjomu un konkrēto darbinieku noslodzi. Viņa piedāvā tiešām samazināt pusslodzi attiecībā uz kultūras dzīves organizatora darbu. Tieši Jērcēnos, jo faktiski šo darbu veic Strenču kultūras centra vadītāji kopā ar attiecīgo projektu vadītāju. Un vēl viena štatu sarakta izmaiņa ir attiecībā uz Jērcēna mūžas bibliotekas pozīciju. Jērcēnu bibliotekas vadītāju stiprinam ar 0,3 slodzēm. Un veidojam Jērcēnu mūžu kā kultūra turisma objektu, kultūra vietu ar ekskursijām, turismu piedāvājumiem, tajā skaitā arī ar pasākumiem, par kuriem tad kopā atbildēs Strenču kultūras centrs ar Jērcēnu pagastu biblioteku un bibliotekāri. Šādai izmaiņai arī štatu sarakstā arī būtu jābūt, ka ir Jērcēnu pagastu bibliotekas slodze 0,3 un tiktu samazināt saimnieciskais darbinieks Strenču apvienības pārvaldē, ja es nemaldos. To lūgums Olgai noprecizēt, vai tā ir vai nav. Paldies.
Jā, paldies Tom. Vai ir vēl kāds jautājums?
Jā, nu, principā, tad tāds retorisks jautājums 0,2, 0,3, nu, ja tas ir vienīgais darbs tam darbiniekam, nu, tad pie šīs viss smagā budžeta, pie visas optimizācijas, nu, vai tas ir tas ceļš, kā mēs, kur mēs ejam, vai mēs paskatāmies un iedodam pilnu slodzi ar pilnu jaudu, pilnu mūtu, lai cilvēki strādā, jo tikko minēja, ka arī tos darbus veic pats kultūras iestādes vadītājs un vietnieks, un nu, tā tad, nezinu, vai šī stratēģija ir tā pareizākā?
Nu, acīm redzot, kultūras centra vadītāji ir izvērtējusi savas iespējas un vajadzības un ir noteikuši šādu un nosūtījusi.
Nu, pareizi, laukos jau katrs turās pie mazākās iespējas, arī 0-2, nu, tas būs cilvēkam būs nu, kaut kāds vismaz atbalsts, bet ir tā no iestādes, skatoties no pašvaldības viedokļa, es domāju, ka tie no personāla vadības resursu viedokļa, ka tas nav tas pareizākais.
Paldies, un varam pāriet un uzsākt balsošanu.
Mm-hmm. Es saku, tik egregors, tev tik spēcīgs, tu tik enerģiski, tu visu tam pie.
Paldies, esi nobalsojuši.
Tu spēji apturēt ar to vienu.
Nākošais jautājums par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem. Lūdzu.
Jā, tad tur ir grozījums Kauguru pamatskolā, ir svītrots tātad amats tehniķis, daļ tā, ka nesen kādu laiku atpakaļ bija papildināts ar amata vienību rekorddirektora vietnieks administratīvas saimnieciskajā darbā. Daļ tā tur darbi pārklājās un nav nepieciešams tehniķa amats vairāk.
Vai ir kādi jautājumi šo izmaiņu sakarā? Ja nav, tad balsojam. Paldies, visi nobalsojuši. Nākošais jautājums par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25. novembra 2021. gada lēmumā par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.
Jā, pirmsskolas izglītības iestādes ienāzītas ir iesniedzis iesniegumu, lai aprēķina viņam telpu nomas maksu. Tas ir veikts un papildināts šīs te domes lēmums ar šo aprēķinu un noteikto cenu par telpu nomu 1 kvadrātmetru.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies visi par. Nākošais jautājums. Par Valmieras novada pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Līga.
Lūgums lemj par atbalstu šī gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam, kuru mēs plānojam organizēt līdzīgi kā pagājušajā gadā. Šogad pašvaldības budžetā šajā aktivitātei ir kopā 20 000 un iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas sabiedriskā labuma darbībai, kur pašvaldība atbalsta šīs iniciatīvas finansējuma veidā, organizējot projektu konkursu, kur vienam projektam finansējums ir līdz 1 000 eiro no pašvaldības budžeta. Mēs plānojam, ja šo nolikumu mēs apstiprinām Marta domas sēdē, tad pieteikšanās konkursam būs no 2. aprīļa mēnesī, un projektu ieviešana sāksies no tā brīža, kad tiks pieņemts lēmums, nevēlāk kā 6. jūnijas, un aicināsim projektus ieviest šī gada laikā, taču atsevišķos gadījumos pieredze rāda, ka ir vēlēšanās projekts īstenot arī ziemas periodā, tādēļ kā projektu beigu termiņu mēs pieļausim nākamā gada 30. aprīli. Paldies.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Edvīna.
Jautājumi nav ir pārdoms. No tas, kad pie šī gada budžeta nu, nevarējām atļauties iepriekšējā gada līmeni, kur bija 35 tūkstoši eiro un šobrīd ir 20 tūkstošiem pasākumiem, bet pārdoms ir saistībā to, ka tie ir 20 projekti, katram nevairāk pat 1000 20 projektu, un palasot nolikumu un visu ar to saistītos dokumentus, manuprāt, pašvaldības administratīvais resurs, lai nomenedžētu šo pasākumu, pārsniegšos šos 20 tūkstoši. Tas ir pārdoms.
Par ko tu sapņoji, es nesaprotu. Nu, jau var kaut ko muļķīgi pateikt, nu piedod, Edvīna.
Jā, lūdzu, kas...
Paskaties, jā, nolikumā, cik cilvēkiem tas visi jāvērtē, cik kādi tur visi pasākumi ir saistībā, lai nonāktu līdz šim rezultātam, līdz šim finansējumu, līdz finansējumu saņemšanai. Nu, tā procedūra nav vienkārši.
Mēs viņam atalgojumu.
Nu, no pieredzes mums ir līdzdalības budžeta un iedzīvotāja iniciatīvas projektu vērtēšanas komisija, kura tiek iesaistīta pamatā uz projektu novērtēšanu, kas ir nu, kādas divas sēdes pagājušajā gadā bija projektu vērtēšanas periodā un savukārt tā projekta administrēšana ir attīstības nodaļas atbildība. Nu, pamatā tas bija manis kā galvenā iesaistītā speciālista darbs. Tas, protams, bija darbs ar kopienām, bet un, nu, ar katru šo te projektu ieviesēju un katru individuālo projektu, bet tajā pašā laikā šī te sadarbība, kas mums ar šiem projektu ieviesējiem veidojās, nu, savā ziņā bija arī tāds nu, kopīgs sadarbības process, nu, ceļot viņu spējas un iesaistīšanos un vēl.
Piekrīt, tam visam ir rezultāts sadarbība ar procesu, tas jau ir rezultāts, bet tās par to, ka visai šai peripētē izējot savu, tas finansējums, nu, es teiktu, ir niecīgs.
Jā, lūdzu, Kasper, vārds tev.
Jā, kolēģi, nu, tad ir nedaudz jāatkāpjas par to, ko tad pieminēja. Man liekas, ka šis iedzīvotā iniciatīva konkurss mums iet salīdzinoši ļoti labi, un īstenībā tam es gribētu teikt, ka tur arī daudz cilvēku resursu netiek piesaistīti, jo nu, tā ir tā viena lieta, kas man liekas, ka kam es tiešām cenšos pievērst uzmanību, lai pēc iespējas ar mazāk cilvēku resursiem no pašvaldības puses varētu dažādas lietas darīt un organizēt un noteikt. Šajā gadījumā es domāju, ka te ir ļoti labi, un te ir svarīgi tā darbinieka, konkrētā darbinieka iniciatīva un viņa personīgais ieguldījums uzturot šo te kontaktu un palīdzot un izskaidrojot un vēršot šo te iniciatīvu tādā rezultatīvā un pareizā gultnē. Tā kā no tā viedokļa, es domāju, ka tur viss ir kārtībā. Mums bija vakar un iepriekš diskusija par to, kad šim te projektu konkursu vajadzētu noslēgties budžeta gadā, kas īstenībā ir pareizi, bet es saprotu no līgas, kad ir atsevišķi gadījumi, kad šogad mēs viņu vēl tad varētu laist līdz tam 25. gadam, bet varbūt, ka mēs varam jau šogad pateikt to pie šī konkursa izsludināšanas, ka konkurss nākamajā gadā jau nu gan vairāk netiks uz 26. gadu iespējas pārlikt, lai tās tie cilvēki un tās cilvēku grupas, kas iesniedz projektus, jo viņiem šīs te īstenošanas laiks ir taisni janvāris, februāris. Tā kā varbūt ir jau saulēcīgākš par šo lietu jādomā un tas jāpasaka ātrāk.
Paldies. Vai ir vēl kādi citi priekšlikumi vai jautājumi? Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies. Nākošais, tātad pirmais informatīvais jautājums – izglītības jomas informācijas sistēma vienotās arhitektūras izstrāde un izglītības iestāžu rindu vadības risinājuma izstrāde. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Valmieras novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrija par šo projektu. Projektu īsteno pati Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādi Jelgavas digitālais centrs. Un tā projekta mērķis ir izstrādāt valsts izglītības jomas informācijas sistēmu vienoto arhitektūru un tā tad arī izstrādāt kopēju un vienotu izglītības iestāžu rindu vadības risinājumu. Jo šobrīd Latvijā ar šo lietu ir diezgan sadrumstalota situācija. Katrā pašvaldībā, principā, katrs tiek, kā nu sanāk, kā nu māk pats. Lūk. Un tie plānotie rezultāti ir tādi, ka pašvaldība iegūs pieeju valsts līmeņa risinājumam visu līmeņu izglītības iestāžu pieteikumu uzkrāšanai, apstrādēji un prioritizēšanai atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka šī sistēma būs gan elastīga, lai viņu varētu pielāgot, principā, jebkuras pašvaldības vajadzībām un saistošiem noteikumiem. Paša iedzīvotējiem nodrošināts mūsdienīgs risinājums pieteikuma attālināta iesniegšanai vienlaicīgi, veicot iesniedzamo datu pārbaudi citās šajās te valsts nozīmes sistēmās un reģistros. Lūk, no pašvaldības puses nekāds finansējums nav vajadzīgs. Finansējums nāk no atlapšanas un noturības mehānisma. Kopējais finansējums, ja es nemaldos, ir gandrīz 4 miljoni eiro. Tas, kas ir vajadzīgs no pašvaldības puses, ir piedalīšanās darba grupās un tālūk. Es šo jautājumu pieteicu kā informatīvo, tāpēc, ka arī kolēģu domas dalījās, vai šeit būs nepieciešams domas lēmums, vai būtu nepieciešams. Tas, kas šobrīd ir vēl gaidīšanas tādā pozīcijā, pie mums ir nodoma protokols, ko mēs no sevis parakstam un sūtam uz izglītības un zinātnes ministriju, ka mēs piedalāmies. Jo, lai iestartētu Jelgavai ar izējumu, varētu sākt šo projektu, ir nepieciešams vēl vismaz 5 pašvaldības. Un tā kā mēs ar savu risinājumu arī ilgus gadus jau ejam, un mums ir ko parādīt un ir ko teikt, kā saka, tāpēc, domāju, arī mums šeit ir jāpiedalās. Bet, nu jā, tad tas jautājums atklāts paliek, vai nepieciešams domas lēmums vai nē. Ja nepieciešams, jāsagatavo noteikti uz nākamo domas sēdi lēmuma projekts. Bet, nu.
Paldies par informāciju. Vai ir kādam kāds priekšlikums vai jautājums? Jā, lūdzu, Kaspar.
Saki, lūdzu, kuras pašvaldības vēl ir, nu, teiksim, domājušas un arī ieguldījušas resursus šī projekta, nu, teiksim, nosacīt izpētē vai attīstībā?
Par pašvaldībām, es zinu, ka Jelgava pati, es nemaldos Ventspils, no lielajām pašvaldībām, bet tas projekts arī nāk no tāds, no tā LPS, dzīves pašvaldības savienības iekšēns, ka mums pirms kādu laiku, es nemaldos pagājušā gada rudenī vai ziemā, bija arī aptāja par to, kā visām pašvaldībām bija aptāja gan arī tīri par to, par izcinājumiem viņu pusē, kā tas tiek darīts. Un tad, kad viss pašvaldības tika aptaujāts, arī tika pieņemts lēmums, ka nepieciešams tāds unificēts un elastīgs
Tas būtu it kā izklausās, nevis it kā, bet arī ir viņš loģisks un tā virzība uz to vajadzētu iet. Nu, protams, tas nākotnē kaut ko maksās, kaut kādu uzturēšanu, vēl kaut kas.
Jā, nu, par uzturēšanu šobrīd nav īsti informācijas. Iepriecina tas, ka šajā projektā nav jāsedz kā citos, piemēram, ANM, nav jāsedz nekāds PVN. Pie izstrādes un pie ieviešanas darbiem. Bet par uzturēšanu šobrīd īsti nav informācijas par uzturēšanas izmaksām. Kopumā projekta īstenošanas periods ir līdz 26. gada 2. ceturksnim, es nemaldos. Tā kā, principā, 2 gadi gandrīz.
Jā, paldies. Varbūt ir vēl kādi jautājumi?
Jā, tad īstenu skaidrs šis jautājums, ja tā, tā bumbē, kāpēc pašvaldības pusē nevis ministrijas, jo tas, man liekas, ir jau tā kā visu valsts līmenī risinās jautājums.
Nu, ministrija principā lūdz iesaistīties un dalīties ar pieredzi, jo mēs paši labāk zinām to reālo situāciju un saskaramies paši ar tām problēmām ikdienā. Nu, jā, bet tā jau noteikti, ka nav pirmā reize.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad novēlam izdošanos.
Paldies.
Tad nākošās informatīvās jautājumas par mākslinieku Emīlu Melteru un Āda Malkšņu memoriālajā mājā Valmieras novadā.
Labdien! Sekos prezentāciju par mākslinieku Emīlu Melteru un Āda Malkšņu dzīvojamajā mājā Valmieras novadā. Jo šī gada janvārī esam saņēmuši ziņu no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes par Emīla Meldera to, ka šīs mājas atrodas avārijas stāvoklī. Un tāpat arī vēlamies, aktualizēt Ādama Alkšņa mājas rūjienā jautājumu, par ko saņēmām vēstuli pagājušā gada vasarā. Tad, jā, varbūt es nedaudz ieskicēšu. Emīls Melders, viņa dzimtā māja Spērģi, Rancēnu pagastā, ir viens no latviešu telniecības pamatlicējiem, slavens un izcils, un atzīts arī kā viens no izcilākajiem telniekiem Latvijas kultūras kanonā. Un visas šīs ēkas Spērģos, kas ir 5 ēku kompleks, ir iekļauts valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu sarakstā. 4. oktobrī tika veikta apsekošana, to darīja arhitektūras mākslinieki speciālisti, klātesot arī telnieka radiniekiem. Pašās mājās atrodas vairāki telniecības objekti, gleznas, viņa instrumenti, etnogrāfijas priekšmeti, bet jā, ilgstoši neapdzīvotības ilgstošā periodā neveikt uzturēšanas un saglabāšanas darba dēļ, telpas atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Tāpat arī Rija un piedarbs, kas ir ilgstoši ticis pakļauts nokrišņa ietekmē, ir avārijas stāvoklī. Vienīgā kopumā samērā labi saglabājusies ēka ir klēts, jā, un tā ir augsta autentiskuma pakāpe. Nu, lūk, un kultūras mantojuma pārvalde īpašniekiem ir izvirzījusi iepriekš jau šīs prasības glābšanas pasākumu veikšanai, bet nav īpašnieki atraduši finanšu līdzekļus, kā arī ir bijuši neinteresēti, un tādēļ tās ir izpildīts nepietiekami. Tālāk seko Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes viedoklis un aicinājums, kuru apstiprināja Latvijas Mākslinieku savienība, kas būtu tad rasti iespēju pārņemt pašvaldības vai valsts īpašumā šīs te mājas ar visu šo tajā esošo priekšmetu komplektu. Jā, paši telnieku mantinieki nav izrādījuši vēlmi šīs te mājas paturēt savā īpašumā. Jā, un tad tālāk. Ir arī bijusi diskusija kultūras ministrijai un Latvijas muzeja padomei. Arī viņi ir atsūtījuši savu atzinumu par to, ka Spēģi ir sarežģīts kultūras mantojuma objekts, kuram piemīt arī nozīmīga kultūra vēsturiskā vērtība. Muzeja padome atbalsta šīs te kultūras mantojuma pārvaldes vēstulē minētās diskusijas rīkošanu, ko viņi ierosina, bet arī min to, ka kultūras ministrijas budžetā nav finansējuma šāda īpaša memoriālā muzeja izveidē, ko vēlas kultūras pieminekļu mantojuma pārvalde un arī turpmākajai darbības nodrošināšanai. Jā, tik daudz tad par Meldera mājām, un tad otrs, ko mēs vēlamies minēt, ir Ādama Alkšņa dzimtās mājas Rujienā, par kuru mantojuma pārvaldes atzinumu saņēmām pagājušajā gadā.
Tas nočinājās 12. augustā apsakošanas laikā atsīts, ka telpas atrodas neapvienošanā saglabātības stāvoklī. Un arī remontdarbi netiek veikti. Šeit arī ir uzrādīti varbūt tādi lielākie un pamanāmākie uzlabojumi vai varbūt lietas, kuras ir problēma situācijā. Nolūk, un šie ir ieteikumi no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kas tad būtu nepieciešams šīs ēkas saglabāšanai. Tā skaitā izstrādāt ēkas tehniskās apsakošanas atzinumu, būvniecības ieceres dokumentāciju, kā arī izstrādāt īpašu izmantošanas un apsaimniekošanas koncepciju, arhitektonisko izpēti, kā arī minot to, ka blakus atrodas vienīgā vēsturiskā rujens bruģētā ieliņa, kuru arī ir nepieciešams turpmāk plānojot gājēju ietves atjaunošanu, ievērot izvēlētā materiāla atbilstību vēsturiskajiem. Un izvērtējot esošo situāciju un patreizējās īpašnieces ierobežotās uzturēšanas iespējas, arī tiek aicināta Valmieras novada pašvaldība glābt šo te vēstures pieminekli. Pēc kultūras pārvaldes viedokļa mēs pievienojamies kultūras ministrijas viedoklim un nepiekrītam ēku institucionalizēšanai tieši ierobežoto resursu dēļ. Ēkās atrodošos mākslinieciskos objektus un vērtības ir nepieciešams saglabāt, veicot muzejniecisko vērtību apzināšanu un izpēju sadarbībā ar Valmieras muzeju. Kā arī, lai attīstītu šīs te vērtības, mēs par šo saturu domājam arī kultūras stratēģijas kontekstā, un plānojam to veidot pastarpinātā formātā. Tas var būt audio, tas var būt digitāls saturs. Un tad pēdējais mehānisms, ko mēs vēl gribam pieminēt, ir šis te šogad jau pašvaldībā, kas tiks īstenota 30 000 eiro apjomā kultūras mantojuma programma, kur privāti īpašniekiem būs iespējams pieteikties uz šādu ēku sakārtošanu vai uzlabošanu, vismaz kaut minimālā formā. Tas būtu viens no mehānismiem, kā spēcināt. Mums nepieciešams spēcināt šo programmu finansiāli, un tad jau viss atkarīgs no resursiem un paši īpašnieku izrādītās intereses. Aicinam deputātus uz diskusiju par šīm labām mājām, un esam gatavi sagatavot atzinumus gan ministrijai un ieteikumus, gan pārvaldē. Jā, paldies!
Paldies par informāciju. Vai ir kādi jautājumi vai domas vai priekšlikumi? Jā, lūdzu, Andri.
Kolēģi, atbalstu Lienas teikto par to, ka mums nevajadzētu institucionalizēt, mums nevajadzētu pārņemt šīs ēkas, bet tiešām tā atslēga ir šajā kultūras mantojuma programmā un mēs, diemžēl, varbūt iesākam viņu tā novēlot šādu tradīciju tieši uz šādu tipa celtnēm mums nav bijis līdz šim. Citās pašvaldībās man ir piemērs no Kuldīgas pašvaldības, kur tas strādā jau gadiem un sekmīgi ieviešās. Un tā labā lieta ir tajā, ja mēs iedodam daļu no finansējuma, tad arī šis privātais finansējums iesaistās līdzvērtīgi, bet bieži vien, ja nav vispār šādi konkursi vai atbalsts, tad stāv tā kā ir. Tā kā patiešām lielas cerības uz to programmu, kas varētu uzsākt daudz lietas, ir bijuši piemēri, kur ar 700 eiro atbalsta top vesels privāts muzejs atkal citā pašvaldībā. Un tas tiešām ir tāds pirmais solis, kur mums vajadzētu virzīties un iespējams tāpat kā sabiedrības līdziesaistis šim te grantam nākamgad arī šim vajadzētu paredzēt lielāku budžetu. Tā būtu viena no prioritātēm kultūras jomā. Paldies!
Paldies! Varbūt vēl kāds vēlas izteikties. Paldies!
Es piekrītam. To, ko nevajadzētu absolūti institucionalizēt tagad. Es domāju, vēl nenormāli daudz varbūt atradīsies šādi, bet tas nav jātiek galā ar tiem īpašumiem, kas ir pašvaldībai. Bet iespēja tiek radīta, lai īpašnieki domā, ko darīt tālāk.
Jā, lūdzu,
Andri. Piebilde vēl.
Līdzīgi praši vienkār nu, to baznīcu jautājumu, ka šeit ir svarīgi arī uzrunāt viņus un tiešām parādīt, ka tas finansējums ir un iedrošināt, lai nu, nepaliek tā, ka ir nopublicēts un pēc tam skatāmies pieteicās vai ne, ka tas tāds papildus darbs, bet viņš noteikti būtu efektīvāks. Paldies!
Labdien, Laumies muzeja direktori Iveta Blūmija, es arī drīkstu vienu teikumu pieteikt. Uz šobrīd galvenais jau šai procesā vēl ir atcerēties, un tā man ir informācija no Latvijas muzeja padomas priekšādātājs Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Vietnītes krājuma darbā, kas tā kā ir pēdējo 3 gadu laikā bijusi šai objektā un arī tā kā vērtējusi šos te mākslas darbus. Ka šobrīd nav skaidrs, kurš ir mantinieks, jo tur ir vairāk mantinieku, kur šobrīd atrodas tiesvedības procesā. Un arī uzdodot jautājumu, interesējoties, nedomājot, teiksim, par ēku institucionalizāciju, bet domājot par mākslas vērtības saglabāšanu, tad Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs tā kā vairākas reizes ar tiem mantiniekiem atsevišķiem ir runājis un pagaidām nevienu reizi nav bija izskanējis doma par, teiksim, kaut kādu mākslas darbu nodošanu kādai muzejiskai institūcijai glabāšanā, bet tikai par pārdošanu.
Jā, paldies. Tad pirmais papildus jautājums par atbalstu Valmieras novada izglītības pārvaldes projektā Višmī daudzpusīga bērnu labklājības sistēma. Lūdzu. Liena Dembovska.
Lūgums lemt par atbalstu pašvaldības izglītības pārvaldes dalībai Urbakt projekta pārneses tīklā, kur plānota ir Milānas vadīta projekta ar nosaukumu Višmi pārnese, pārneses pašvaldībās, kur Valmieras novada pašvaldību uzrunāja nacionālā kontakta punkta pārstāve, minot, ka mēs ļoti labi atbilstam, kā pašvaldība šīta projekta pārnesēja un minot, ka nu, viņa arī saredz, ka šāda te projekta aktuāla aktivitātes būtu ļoti liederīgas Valmieras novadā. Un tad, ko šis projekts paredz, šis te projekts ir saistīts ar darba ar jaunatni attīstīšanu Valmieras novadā. Projekta mērķi ir tāds lielais virsmērķis, ir risināt jauniešu nabadzību, jauniešu nevienlīdzības, nevienlīdzīgas iespējas un segregāciju novadā, bet tādas praktiskās aktivitātes ir vērstas uz darba ar jaunatnī attīstīšanu un sakārtošanu, veidot sadarbības tīklu starp jauniešiem novadā un viņus pārstāvošajām pusēm. Tas lielā mērā pārklājas arī ar attīstības nodaļas darbu, kas ir darbs ar kopienām. Projekts paredz, ka tiks meklēt risinājumi, kā darba ar jaunatni integrēt plašās pašvaldības atbildības jomās, sekmēt jauniešu līdzdalību un būs iespējama pieredzes apmaiņa starp iesaistītajām pašvaldībām, izvērtējot, kādas ir labās prakses, un projekts paredz, ka šīs te labās prakses mēs varēsim izmēģināt pie mums Valmieras novadā, un rezultātā nu, tiks sniegts ieguldījums jaunatnes stratēģijas attīstīšanā novadam. Projekta kopējais finansējums pašvaldībai ir paredzams līdz 65 tūkstošiem. Pieteikums ir jāiesniedz līdz 20. martam, iesniedz Milāna. Precīza summa vēl tiks precizēta, bet nu nemazāk kā 61 tūkstotis novada pašvaldībai būs līdzfinansējums 10% apmērā. Atbalsts ceram ir 80%. Tātad līdzfinansējums ir 10% no valsts un no pašvaldības tie būtu 10%.
viena no aktivitātēm, kas jau šobrīd tiek vērtēta kā labas prakses aktivitāte, ir jauniešu mazie granti, kas ir kā jau šobrīd pašvaldībā īstenot aktivitāte. Līdz ar to, ja to varētu sasaistīt ar šo te projektu, tad faktiski varētu sanākt arī kā no pašvaldības tāds papildu ieguldījumu, tas pat neprasītu. Un budžets būtu nepieciešams paredzēt nākamā un aiznākamā gada budžetā pašvaldībai. Projekta ilgums 2 gadi no šī gada septembra.
Paldies. Gribēju precizēt pašvaldības līdzfinansējumu daļu. Tur bija rakstīts 6500 vai 65 000.
Tie sanāk nu, kā 10% no pašvaldības kopējā budžeta pašvaldības līdzfinansējums, un pašvaldības budžets būtu 65 000. Projekta kopējais budžets 550 000 eiro, pašvaldības budžets, tur ir kļūda laikam, pašvaldības budžets 65 000, 10% no valsts un 10% no pašvaldības līdzfinansējums.
Būtiska kļūda, tad jāizlabo.
Projekta kopējās izmaksas 550 000, projekta ārējais. Un pašvaldība būs kā partneris. Pašvaldības budžets, konkrēti pašvaldības budžets 65 000, no kā līdzfinansējums.
Nu, lēmumā ir pareizi, bet šeit laikam...
Šeit ir pašvaldības projekta. Jā, šeit ir minēts pareizi, ka projekta finansēšanas kopējais budžets 550 000, pašvaldības projekta budžets ir 65 000, no tiem projekta programmas finansējums 80%, un tad valsts 10% un pašvaldība 10%.
Jā. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Lēma projektā nav.
Atbalstām.
Projekts paredz pirmo pusgadu tādas pieredzes apmaiņas, arī tā skaitā vizītes pašvaldības speciālistiem un arī nu, kopienas pārstāvjiem. Tad pēc tam 1 gads ir labo prakšu pārneses gads, un pēc tam atlikušais pēdējais pusgads ir darbs pie izvērtēšanas, kas pašvaldībā no tā, kas ir darīts, dar, kas nedar, un tad darbs pie tās izglītības stratēģijas pagaidām es nezinu, nu, es pieļauju, ka nesanāks visa stratēģija, bet, nu, katrā ziņā tas rezultāts būs ieguldījums tajā stratēģijā, un jaunatnes likums paredz, ka vispār tāda pašvaldība ir nepieciešama.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav, paldies. Jā, paldies. Tad atbalstām, jā? Ja? Nav jābalso, šis ir papildus jautājums, jā? Ja? Kā ir? Ir jābalso. Labi, tad uzsākam balsošanu. Marika un Gunts vēl. Marika un Gunts vēl. Jā. Jā, paldies. Tad Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde ir pabeigta.